жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мектеп баспасы Ресей аннексиялап алған Қырым жайлы былтырғы даулы мәліметін түзеткен. Бұған разы Украина тарабы Шевченконың да оқулыққа енгеніне қуанады. Былтыр Қазақстанның орта мектепке арналған тарих және география пәні оқулықтарында Қырымды Ресей субъектісі деп көрсеткенге наразы Украина тарабы биыл сол қателіктер түзетілгенін айтады. Өйткені Қырым мәселесі бойынша Қазақстанның ұстанымы оқулықтағы мәтінмен сай келмейді дейді Украинаның Қазақстандағы елшілігінің қызметкері Ирина Блащук. Былтырғы оқулықтағы Қырым дауынан кейін Қазақстанның кейбір салалық оқулықтарына биыл ерекше назар аударған елшілік қуанатын жайттар да бар екенін айтады. Таяуда Атамұра баспасынан 8-ші сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығында Қазақ халқының ұлы тұлғаларымен бірге Украин халқының ұлы ақыны Тарас Шевченкоға да орын беріліпті. Оны қазақ халқы да қадірлейтіні туралы оқулық авторы Зиябек Қабылдинов мол мағлұмат берген. Украина елшілігі бұл оқулықты Украина мен Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына жасалған нағыз сый деп санайды дейді Украина елшілігі. Былтыр Украина елшілігін наразы еткен тарих және география пәндері оқулықтары мектеп баспасынан жарық көрген еді. Азаттық тілшісі әуелі бұл баспаның дүкеніне кіріп, сатушылардан Қырым дауына іліккен оқулықтардың қайта басылған басылмағанын сұрады. Былтыр жарияланған оқулық енді бірнеше жылдан соң ғана қайта шығады. Қырым туралы дауға ілік болған оқулықтардың түзетілгенін естідім деді сатушылардың бірі. Бірақ ол оқулықтағы даулы деректің қалай түзетілгенінен хабарсыз болып шықты. Мектеп баспасына кіргенімізде онда қызметкерлердің бірі бұл мәселені авторлармен жұмыс департаментінің директор Дариға Сухаева білуі тиіс деп сол кісіге жөн сілтеді. Дариға Сухаева оқулықтардағы қателіктің қалай түзетілгені жайлы сауалға былай деген еді.
Оны мен сізге айта алмаймын да, айтпаймын да. Сіздің алдыңызда мен оправдаться етпеймін. Не істесеңіз де, оны істеңіз, пожалуйста.
Қырым жайлы сөйлемдері дауға орынған оқулықтың түзетілгенін оқулық республикалық ғылыми практикалық орталығы директорының орынбасары Әділхан Дүйсебек те растады.
Олар кәдімгідей қосымша жасап, мектеп баспасы қосымшалар жасап, мектептерге таратты былтыр. Сөйтіп, ол Қырымның мәселесі, соңғы формулировкасы бәрі сол ниеттен бәріміз солай кетіп, оның шешіміне байланысты солай жасалды ғой.
Дейді Әділхан Дүйсебек. Мектеп баспасы былтыр шығарған тарих және география оқулықтарында Ресей Украинадан аннексиялап алған Қырым Ресей субъектісі ретінде көрсетілген еді. Осыған орай Украина сыртқы істер министрлігі Қазақстанға наразылық нотасын жолдап, Қырымның Қазақстан оқулықтарында көрсетілген статусын дұрыстауды сұраған. Көп ұзамай білім және ғылым министрлігі мектеп баспасының 10 және 11-ші сыныптарға арналған география және дүниежүзі тарихы пәндері оқулықтарында Қырым мәселесі бойынша Қазақстанның ұстанымын ескерілмегенін айтып, мектеп баспасына оқулықтарды түзетуді тапсыратынын хабарлаған. 2014 жылы көктемде Ресей Украина құрамындағы Қырым түбегін аннексиялап алған кезде Қазақстан бейтарап ұстанымда қалған, халықаралық құқық нормаларына сай келмеген бұл шешімді Украина басқыншылық ретінде қабылдаған. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы Украинадан Қырымның бөлінуі туралы референдумды заңсыз деп таныған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.